Вие сте со SPS на Македонски.
По денешниот билтен напредок за време на третата рунда разговори меѓу Русија и Украина. Русија ја стави Македонија на списокот на непријателски земји. Бројот на загинати во Квинсленд се искачи на 13, додека разорните поплави продолжуваат во државата. Предупредување за невреме и поплави и за жителите на источното крајбрежје во Нов Јужен Велс. И итно се потребни повеќе крводарители од цела Австралија поради последиците од поплавите што доведе до критичен недостиг на резервите. На извест на Македонски следуваат вестите за 8 март 2022. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска, останете со нас. И Русија и Украина велат дека постигнале мал напредок за време на третата рунда разговори во Белорусија, при што шефот на руската делегација Владимир Медински рече дека очекува дека хуманитарните коридори во Украина конечно да почнат да функционираат денеска вторник.
Ми сегодня долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров.
We spent a long time discussing the issue of humanitarian corridors we discussed last meeting, which completely failed due to the Ukrainian armed forces refusing to follow orders of their command and administration. We have put the question point blank. We don't understand how to explain that, but we hope that these corridors will start working from tomorrow. The Ukrainian side has given us their assurance.
Медински додаде дека не е постигнат напредок за политичко решение, но изрази надеж дека следниот круг може да биде попродуктивен. Напорите за воспоставување безбеден премин за цивилите во текот на викендот пропаднаа поради континуираното гранатирање, за кое што Украинското Министерство за надворешни работи вели дека спречува евакуацијата на цивилите. Во меѓувреме, Соединетите Американски држави допрва треба да донесат одлука дали ќе воведат забрана за руската нафта. Джен Псаки, секретар за печат на Белата куќа, вели дека се уште се водат дискусии за руската нафта, додека официјалните лица дебатираат за тоа како да ја казнат Русија за незината инвазија врз Украина.
No decision has been made at this point by the president about a ban on importing oil from Russia, and those discussions are ongoing internally and also with our counterparts and partners in Europe and around the world.
Британскиот премиер Борис Џонсон и неговиот холандски колега Марк Руте за време на разговорите во Лондон ја истакнаа важноста од намалување на зависноста на Европа од рускиот газ и нафта. Но и двајцата се согласија дека промената треба да биде постепена, во спротивно ќе се ризикува длабока нестабилност во снабдувањето со енергија. Британскиот премиер рече дека прекин на снабдувањето со нафта и газ од Кремљ не може да се направи преку ноќ.
You can't simply close down use of oil and gas overnight, even from Russia. That's obviously not something that every country around the world can do. We can go fast in the UK. Other countries can go fast, but there are different dependencies. What we need to do is to make sure that we're all moving in the same direction and we all share the same assumptions and that we accelerate that move. And I think that is what you're going to see.
Русија ја стави Македонија на листата на држави непријатели. На тој список, според официјална Москва, се земите што воведоа санкции против Русија, а тоа се сите земји членки на Европската Унија и Соединетите Американски држави. Од регионот на листата што ја објави руската влада се наоѓаат Албанија и Црна Гора, а ги нема Србија и Босна и Херцеговина. Во меѓувреме, вчера во Министерството за надворешни работи бил повикан рускиот амбасадор во Македонија Сергеј Паздникин, објавија некои медиуми повикувајќи се на свои извори. На амбасадорот му бил врачен протест за објавата што ја објави руската амбасада пред 2 дена на официјалната страна, со која, како што стои во објавата, ги евидентира русофобите во Македонија. Представници на Министерството за надворешни работи и на амбасадорот му предочиле дека објавата е непримерна, заканувачка и надвор од дипломатската комуникација. На прашањето дали рускиот амбасадор во Македонија Базникин ќе биде протеран, министерот за надворешни работи Бујар Османи вели дека засега нема такво решение и дека сите одлуки ќе се носат во координација со Европската Унија, со НАТО и со останатите меѓународни организации. 43 македонски граѓани се евакуирани од Украина и се на пат за излез од земјата. Минатата недела во Украина се врати македонскиот амбасадор, кој беше меѓу првите евакуирани. Сега ќе работи во Романскиот конзулат во Украина, од каде ќе помага при евакуацијата на македонските граѓани. Министерството за надворешни работи од почетокот на кризата во Украина регистрирало 120 македонци со семействата, од кои 20 се вратија пред почетокот на инвазијата на 24 февруари. Заедниците кои живеат долуш 1000 километри на источниот брег на Нов Јужен Велс ќе бидат погодени од повеќе поплави, бидејќи на десетици илјади луѓе во југозападниот дел на Сиднеј им беше наредено да ги напуштат своите домови без претходно предупредување, што уследи по обилните дождови и надојдените води. Државната служба за воредни состојби издаде наредби за евакуација на предградијата, вклучувајќи ги Джорджис Хол, Сенди Пойнт, Борвик Фарм и Мобанк. Повеќекратните предупредувања за поплави важат за огромни делови на Нов Јужен Велс, поради пороните дождови во државата, каде што веќе натопената почва и надојдените реки може да доведат и до лизгање на земјиштето. Државната служба за итни случаи примила повеќе од 2400 повици за помош во изминативе 24 часа и презела околу 100 спасувања од поплави, главно во Сиднеј. Невремето што го погоди средносеверниот брег вчера се движи кон југ над Хантер и по широкото подрачје на Сиднеј и потоа кон Илавара и јужниот брег. Од Државната служба за итни случаи советуваат во случај на евакуација луѓето да ги земат своите миленици, најнеопходните предмети, топла облека, лекови и документи за осигурување доколку ги поседуваат. Официјалните лица се обидуваат да ги уверат жителите дека напорите за опоравување веќе се во тек по разорните поплави во северните подрачја на Нов Јужен Велс. Карлин Јорк, комесар за итни случаи на Нов Јужен Велс, изјави на новинарите дека расчистувањето е во тек, а напоредно со повлекувањето на водите ќе има поголема помош и за заедниците кои сега се одсечени.
The cleanup is underway. There are trucks, there are bins going in, particularly in the Northern Rivers area, and as the waters recede, there will be more assistance coming to those communities that are cut off. And they've already started picking up the rubbish off the sides of the road to make sure that the community can get back to a reasonable level as we go through, and this will take weeks, if not months, to help those communities get back.
Карли Њујорк вели дека се обезбедува помош и за оние локални жители кои се бездомници или немаат соодветно сместување. Таа додава дека властите направиле над 4000 проценки на штетите на куќите и дека над 2000 од нив сега се непогодни за живење. Им помагаме на тие луѓе така што им наоѓаме куќи во кои може да се сместат, вели господица Њујорк. Бројот на загинати во поплавите во југоисточниот дел на Квинсленд се искачи на 13, откако беше пронајдено тело во надојдена вода. Иако се уште не е официјално идентификувано, се верува дека телото е на 31 годишниот маж кој исчезна во Ворвик, 130 км југозападно од Бризбен, на 27 февруари. Мажот и неговиот автомобил беа пронајдени во реката Кондамин вчера околу 4 часот попладне. Уште еден човек се уште се води како исчезнат, за кој се стравува дека е мртов откако паднал од чамец во реката Бризбен во близина на Breakfast Creek минатата недела. Црвениот крст вели дека итно му требаат повеќе крводарители од цела Австралија поради последиците од поплавите во Квинсленд и Нов Јужен Велс, што доведе до критичен недостиг на резервите. Црвениот крст вели дека има недостиг од 3000 донации, што е еквивалент на цела саботна резерва, бидејќи невремето влијаеше врз 7 донаторски центри и некои мобилни единици низ Квинсленд. Персоналот и донаторите се мачеа да стигнат до центрите поради затворање на патиштата и надојдените води. Портпарулката на Црвениот крст Белинда Сметиух вели дека многу луѓе би можеле да имаат право да донираат крв без воопшто да се свесни за тоа и додава дека според проценките околу 14 милиони австралици можно е да можат да даруваат крв, но дека само околу 500 000 луѓе го прават тоа.
We estimate around 14 million Australians may be eligible to donate blood, but only around 500,000 people do. This means there could be more than 13 million Australians who may be able to donate.
Тајландската полиција соопшти дека австралискиот крикетер Шејн Ворн починал од, како што се сомнева, срцев удар и дека немало сомнителни околности. На пресконференцијата вчера понеделник, тајландскиот полициски генерал полковник Сурахате Хакпан рече дека извештајот од обдукцијата покажува дека Ворн починал од, цитат, вродена болест. Господин Хапкан вели дека немало инфекција со COVID-19 или пак знаци за напад или убиство.
There is no report of missing items. There was no sign of struggle. From the autopsy, the director of the hospital confirmed, from the autopsy, that he died of natural causes. His father had said that he had suffered from the tightness in chest and that he had planned to have a medical checkup when he returned from the holiday. The cause of death is natural, not a murder.
Во меѓувреме, тајландската полиција испрашувала германка која влегла во задниот дел од амбулантата во која што се превезувало телото на господин Вон од островот Кох Самуи, но вели дека таа не направила ништо против законско. Според властите, жената била обожавателка која само сакала да му одаде почит на Шейн Вон. Неговото тело ќе биде пренесено кај австралиските конзуларни службеници за да се врати во Австралија. Семејството на Вон објави соопштение во кое ја опишува смртта на 52-годишниот како трагедија со која никогаш нема да се помират. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,67 евра, за 0,73 американски долари и за 41,22 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,91 македонски денар, а 1 евро за 61,11 македонски денари. Инаку со временската прогноза за главните градови за утре, среда 9 март. Перт претежно сончево, максимално 35 степени. Аделаид делумно облачно, максимално 25. Делумно облачно и за Мелбурн, максимално 22. Облачно за Хобарт, 18. Камбера делумно облачно 22. Сиднеј врнежливо и ветровито 25. Брисбен врнежливо со услови за бура 33. Дарвин повремен слаб дожд и можна бура 33. И сончево за Алис Спрингс со максимално до 32 степени.